Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos a Xunta de Galiza notifica un total de 111.000 hectáreas as arrasadas polo lume no que vai de ano. O pasado domingo 31 de agosto daronse por extinguidos os tres últimos incendios da Vaga de Lumes, o de Larouco, o de Oímbra e Xinzo de Limia e o de Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso. Os tres son xa os máis grandes dos rexistrados na historia de Galiza. Se ben esta cifra oficial da Xunta, 111.000 hectáreas pode ser aínda actualizada e tendo tamén en conta que as medicións por satélite apuntan a máis, xa se pode dicir que o 2025 superou a gran vaga de lumes vivida no 2006. Entre ese 2006 e o actual 2025 a tipoloxía dos lumes mudou por completo. Daquela foran arredor de 2.000 incendios en 15 días os que calcinaron unhas 77.000 hectáreas, estendéronse por toda Galiza pero especialmente nas provincias atlánticas. Agora, pola contra, son moitos menos incendios, pero de dimensións descomunais. En só 30 focos arderon máis de 94.000 hectáreas, concentradas sobre todo en Ourense. En 2006, o maior lume quedara por baixo das 7.400 hectáreas. Neste 2025, xa hai 4 por riba das 10.000, incluído o de Larouco, convertido no máis grande da historia do país, con máis de 30.000 hectáreas. Falamos de macroincendios alimentados pola acumulación de combustible vexetal en montes moitas veces abandonados, pola falta de ordenación forestal e polas condicións derivadas do cambio climático, con vagas de calor prolongadas e ventos favorables á propagación. Estes lumes manteñen un comportamento extremo durante días e superan moitas veces a capacidade de extinción. O resultado, menos incendios, pero moito máis virulentos, voraces e incontrolables, capaces de arrasar amplos espazos e poñer en risco dúcias de municipios. Moitos destes municipios caracterizados polo despoboamento e o envellecemento da poboación. Moitas vivendas baleiras, mínima actividade agraria, que fan que o territorio sexa máis vulnerable a incendios incontrolables. A resposta política da Xunta de Galiza a esta crise está a ser amplamente criticada, así o evidenciaron as rúas o pasado 21 de agosto con múltiples concentracións ao longo de Galiza. Centran estas críticas varias decisións políticas, entre elas que a Administración retirou varios efectivos de bombeiros de Ourense ao mesmo tempo que Alfonso Rueda reclamaba máis medios por parte do Estado. E logo de 15 días desaparecida a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fixo o 23 de agosto o primeiro acto relacionado cos lumes para anunciar axudas para recuperar terreos cinexéticos. Os cazadores, de novo prioridade da Xunta. Para a Asociación Ecologista ADEGA, esta reacción institucional segue a coñecida como doutrina Prestige, no lugar de asumir responsabilidades e tomar medidas para evitar no posible esta recorrente desfeita e mitigar as súas consecuencias, preténdese tapar o abandono da Xunta coa inxección de cartos públicos a colectivos amigos, habitual despensa de votos de ADEGA. A asociación advirte que a perda de biodiversidade e os danos á fauna e flora, especialmente a afectación do solo, precisan plans de recuperación específicos a longo prazo. Mas estes deben comezar nas horas inmediatas á extinción do incendio con tarefas de protección, restauración e rexeneración. Por iso, as ecoloxistas exixen o desenvolvemento dunha planificación clara post-incendio. A oposición parlamentaria pide asunción de responsabilidades políticas. A líder do BNG, Ana Pontón, reclama a dimisión de Alfonso Rueda como máximo responsable da incompetencia da Xunta fronte á vaga de incendios e lanza 50 medidas coa intención de alcanzar un acordo de país contra os lumes. O Partido Socialista Galego critica a falta de empatía da Xunta cunha actitude de negacionista e negligente ante a emerxencia climática. Besteiro denuncia a falta de aplicación do plan contra contra o lume aprobado no 2018, que contaba cun cento de propostas. Desde a Xunta defenden a súa resposta á crise, asegura que están a facer o que teñen que facer, apoiar os afectados e aprobar axudas. O presidente Alfonso Rueda comparecerá no Parlamento a próxima semana. Nas rúas xa hai convocada unha nova mobilización nacional tras o éxito das máis de 30 concentracións celebradas por todo o país o pasado 21 de agosto. A plataforma por un monte galego con futuro chama unha mobilización o vindeiro domingo 14 de setembro ás 12 horas en Compostela para exixir a aplicación de medidas que eviten outra vaga de lumes e para reclamar un plan de choque con axudas urxentes para as persoas e para as zonas afectadas polos incendios. Sobre o terreo, a Asociación Ecologista ADEGA explica que a súa equipa técnica está visitando as zonas afectadas para avaliar o seu estado e valorar accións de restauración. Vén de puñer a disposición da cidadanía un formulario de preinscripción de voluntariado coa finalidade de poder ter un rexistro centralizado de todos os ofrecementos de axuda. As persoas e entidades inscritas nel serán informadas das convocatorias da ADEGA para actividades de rexeneración ecolóxica de zonas afectadas. E aquelas que ofrezan recursos ou materiais tamén serán contactadas día de gan canto se determinen as necesidades de cada zona. Como dicíamos, non se pode pasar por alto a variable do cambio climático. Caldo de cultivo para incendios como os vividos recentemente. Un quecemento global que ademais ten efectos directos sobre a saúde. Galiza vén de registrar a peor cifra de mortalidade pola calor desde que existen rexistros. Segundo o sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III, só no mes de agosto morreron 198 persoas no país debido ás altas temperaturas, a maior parte delas persoas maiores. En total, desde o 15 de maio e ata finais de agosto contabilizáronse 392 mortes atribuíbles ao calor, o que converte 2025 no ano con máis vítimas. Confírmase así unha tendencia preocupante e un síntoma claro do agravamento dos efectos do cambio climático. Cómpre sinalar que a mortalidade atribuíble ás altas temperaturas é moito maior do que a causada polos golpes de calor directos, é dicir, aínda que os golpes de calor son situacións extremas e perigosas, moitas máis persoas falecen debido á exposición prolongada a temperaturas elevadas que afectan a saúde de forma máis silenciosa, ao gravar, por exemplo, enfermidades cardíacas ou respiratorias. E na política estatal, o inicio do curso arranca co presidente do goberno, Pedro Sánchez, dando a coñecer unha proposta aberta con 10 medidas para impulsar un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Unha folla de ruta, di, con 10 compromisos para reforzar a prevención e a resposta fronte a emerxencias. Entre eles, destaca o aumento de medios humanos e técnicos contra os incendios durante todo o ano, a creación dunha Axencia Estatal de Protección Civil e Emerxencias, fondos permanentes para a reconstrución, unha estrategia de resiliencia hídrica, a creación dunha rede de refuxios climáticos ou o impulso dun novo modelo de xestión de montes, o recoñecemento tamén do papel do mundo rural. Sánchez admitiu que a política de prevención foi insuficiente e chamou a facer o que faga falta para evitar novas traxedias. E rematamos, como sempre, coas actividades ambientais para os próximos días e semanas. Xa están aquí as limpezas simultáneas de ríos e de praias, organizadas cada ano por ADEGA. A de ríos terá lugar o próximo 21 de setembro e a de praias o 19 de outubro en toda Galiza. A chamada a participar diríxese a toda a sociedade, centros de ensino, concellos, entidades e persoas particulares. Podes atopar toda a información en adega.gal. Ademais, convócase un novo campo de voluntariado ambiental no río Tea para a fin de semana do 12, 13 e 14 de setembro, co obxectivo de eliminar especies exóticas invasoras. E por último, a exposición itinerante polos 50 anos da ADEGA atópase agora en Arzúa, onde poderá visitarse na Praza de Galiza ata o 9 de setembro. Seguinte parada, Valdoviño. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.